запись с Геннадием Афанасьевым. Запись была сделана вчера в студии Громадського радіо. Правозащитник и бывший политический заключенный посетил на этой неделе платформу Восточного партнерства в Молдове, а также саммит ОБСЕ в Польше. И с какими впечатлениями вернулся Геннадий? Давайте послушаем. Цей тиждень у вас в дуже плідному такому робочому режимі минув. Ви відвідали і Молдову, і Польщу. В Молдові ви відвідали платформу Східного партнерства, а у Польщі саміт ОБСЄ. Мали виступи, низку зустрічей. І які меседжі ви намагалися донести до міжнародної спільноти? Розкажіть, будь ласка.
Добрий день. Так, тільки сьогодні повернувся з Варшави. В Молдові ми мали форум серед правозахисників з різних країн. Ми виступали серед різних представників. Це представники і фронтлайну, і Європейського Союзу. Це було навчання, що і як можна допомагати людині в скруті, і які можна до того ще використовувати можливості саме правозахисникам, щоб допомагати людям і допомагати не тільки тим, хто потрапив в скруту в'язниця, а й взагалі кому потрібна будь-яка допомога.
Багато країн було присутніми там?
Так, країн було дуже багато. Це були країни, як і має назва форуму, Східного партнерства. Це Азербайджан, Грузія, Вірменія, Білорусія. Представників правозахисників Білорусі, Європи. Було цікаво, насправді, це для мене це надзвичайно цікаво, тому що для мене це досвід, це знання. І я виступав останній, насправді, це було перше засідання таке було в той день, де перед зі мною близько 3-4 годин правозахисники розмовляли, теоризували свою роботу. Це було дуже розумно, але це були лише балачки, і коли вже я мав змогу, це був як такий холодний душ на людей, тому що я саме представник тих, хто над ким вони працюють. В мене були власні якісь ідеї, які я пропонував, і це внесло внеску якихось змін. Я починав розмову з ними з того, що, може, вислухавши то, що зі мною робили, ви переглянете свої методи співпраці своєї і роботи на території Російської Федерації, бо ви підходите до Російської Федерації вирішення проблем з боку міжнародного права та прав людини, а в Російській Федерації не використовують ніяк, не слідкують за міжнародним правом, за правами людини, і всі методи, які ви застосовуєте, вони байдуже Російської Федерації.
А які правозахисні ідеї ви пропонували?
Я, по-перше, пропонував усім нашим, точніше, державам, які перебувають в скруті, це, наприклад, Азербайджан, Вірменія, представники Білорусі. Наша держава 2 роки тому, вона зробила революцію гідності, і у нас створилося багато правозахисних організацій, також правозахисні організації, які вже існували 10-20 років, в них виникли проблеми, які раніше ще ніколи не виникали. І їм доводилося починати все з нуля, знаходити рішення самостійно. І я пропонував тим державам, що якщо і в них вистачить спромоги знайти свою власну незалежність, то, може, краще обмінятися якимось досвідом з українськими правозахисними організаціями, щоб вони потім не починали з нуля, а вже були готові. І також ми можемо набратися досвіду, наприклад, з конфлікту Кабардіно-Балкарія. Це дуже схожий конфлікт, який маємо і ми. І як використовувати той досвід, який використовували протягом багатьох років, вони там від початку і до теперішнього незрозумілого стану такого, ми б теж могли це б сприйняти.
А що саме, які саме моменти досвіду можна використати в Україні?
Там же ж були бойові дії, і, звісно, там
і заручники, і полонені.
І заручники, і полонені, і також був вплив відомих нам інших країн, і як вони протидіяли, як вони працювали з обміном, зі звільненням, як вони забезпечували медикаментами, як вони лікували. Ну, вся система, яка може знадобитись нам на сході країни. Також було піднято питання, що необхідно реформувати саме освіту нашу, щоб в школах навчали правам людини, тому що треба зрозуміти, багато з наших людей, вони є ще радянської такої закалки, і вони цієї школи не мали. Але виховання в дітях права на свободу слова, право на переміщення, на життя, і коли вони це дуже добре розуміють, ще з малого віку, після тривало декотрого часу, ми побачимо, як дійсно наша країна почне змінюватися, тому що цей досвід, він необхідний, і його на зараз, на жаль, нема. Ми можемо це робити, хоча б, щоб приходили правозахисники, робили якісь короткі курси. В цьому то і питання, що вчителі, вони не мають такого досвіду щодо навчання, але, можливо, треба написати програму, щоб вони пройшли курси, могли діточок постійно, щорічно навчати, і щоб в нас ото розуміння гідності, воно зростало згідно міжнародних стандартів, міжнародного права, і ми знали точно, що чекати, що ми повинні потребувати від державної влади, і якими правами ми наділені в усьому світі, і що ми можемо це вимагати будь-де.
А чи були присутні представники Російської Федерації?
Російської Федерації представників, звісно, не було, тому що ми таким були конгломератом, який зазнав недолі від цієї держави, і навряд чи би там вийшла якась конструктивна розмова. Ну, звісно, були деякі люди, яких надсилали туди.
Правозахисники чи журналісти?
Було декілька журналістів з цікавою історією. Я вже після цього форуму почав досліджувати їх долю, де вони працювали і на кого, і порівнював з тими словами, що вони казали. Це дуже цікаво потім виходить. Ну, то наступного разу...
якою метою, як ви вважаєте, з провокативною?
Звісно, з провокативною метою, але чи збити конструктив в розмові, який є, і внести деструктив, щоб ми не знайшли якогось спільного рішення при вирішенні питань, наприклад, мас-медіа.
Ну, це стосується платформи Східного партнерства, яка проходила у Молдові на цьому тижні, так? А що стосується саміту ОБСЄ, розкажіть, будь ласка, які зустрічі відбулися у вас особисто в межах цієї події? Ну, і, власне, з чим був пов'язаний ваш виступ там?
Я виступав на пленарному засіданні та виступав на сайт-івенті. На пленарному засіданні я виступав на тему медіа, і я розповідав, що мене затримали за те, що я мав право на свободу слова, і я це право використовував саме через те, що я не мовчав, я був затриманий, мене катували. Після цього я продовжив і про Юрія Ільченка задав, який просто зробив перепост з запитанням, чи таке можливо. Я розповів про Ільмі Умерова, який дав коментар для кримсько-татарського каналу АТР, і що ці люди були звинувачені в екстремізмі, в тероризмі, підвергнені катуванням, чи незаконному утримуванню в в'язниці, чи це була карательна психіатрія. І довелося висвітлювати цю проблему. Насправді, я виступав після людини, яка приїхала з Криму і назвалася, що вона журналіст Криму з Російської Федерації. Я мав змогу використати всі слова, що він казав, і вдарити в його сторону, висвітлюючи всю його брехню. На фоні того, що він казав, все добре, і в нас всім можна розмовляти. Було цікаво, що той журналіст казав, що в Криму працюють 400 телеканалів та радіо, а в дійсності до окупації їх було 960. І це популістські методи і оперування фактами, якими Росія постійно і намагається якось збити з пантелику всесвітнє товариство. Нас було багато представників, там були представники Кримсос, і представники журналістики наші, і менеджер Парова, і ми були як єдина команда. Україна виглядала на пленарному засіданні дуже міцно, ми один одного доповнювали. Звісно, ми постійно казали про Миколу Семену, це журналіст Крим Реалії, якого тримають під домашнім арештом, і маючи хворобу, його не відпускають з території, звинувачуючи в тероризмі. І нас підтримували багато інших країн. Це, якщо не помиляюсь, це була Фінляндія з рішучим словом, Литва, Угорщина казала слова, і всі вони підтримували і казали про порушення прав людини в Криму саме з боку Російської Федерації. Всі вони використовували саме слово окупація. На середині цього засідання пленарного більша частина Російської Федерації покинула засідання, але в кінці, коли були відповіді, залишилася людина, яка ще не виступала, і вона просто сказала, що вони образилися, що називають Крим окупацію, тому що це свідомий вибір людей. Ну, це методика. Між цими засіданнями Російська Федерація розкидувала по столам, де є інформація, вона розкидувала свою пропаганду під виглядом української аналітики. І коли ти береш в руки, то це жовто-блакитна книжечка, відкриваєш, а там якийсь жах пропаганди, яка є на державних каналах Російської Федерації, і повне звинувачення України, української хунти і бандерівців в тому, що коїться. І вони, наприклад, закидували, коли в нас був наступний захід, це був сайт Event, і коли я пішов на сайт Event, вони виклали біля 40-50 книжок там, підготували, щоб якось дискредитувати захід. А на заході я розповів про свою власну долю, я розповів про заяву Станіслава Келиха до Європейського суду по правам людини. Потім мою промову підкріпила Матвійчук Олеся і мій адвокат Олександр Папков та представники Міністерства Польщі. На що, звісно, ми отримали підтримку від Сполучених Штатів Америки, які просто подякували і сказали, що вони з нами і будуть продовжувати бути з нами. Ми чули запевнення від міністра Польщі, що вони посприяють допомозі Миколи Семені в наданні лікуванню і подальших тиску на Російську Федерацію. Також цікавий факт. Журналістка з Russia Today, вона на початку цього сайт-евенту підійшла до нас і запитала, не до нас, до модератора, що чи можна задати питання, я хочу бути перша. І вона сиділа, чекала, щоб зробити якісь провокаційні питання, але коли я почав промову, вона відстала, пішла, і від Російської Федерації питань не було. Після цього ми мали зустріч з представниками, з делегацією американською, з делегацією німецькою, що саме головне, з делегацією французькою, тому що ми бачимо настрої у Франції. І я виступав там як спеціальний представник Міністерства закордонних справ з визволення політв'язнів.
Як вони реагували на ваші слова?
Як, з повагою, може це найголовніше було слово, бо саме цей статус, він був наданий не те, щоб я працював в Міністерстві закордонних справ саме в офісі, а те, щоб я міг виїжджати на саміті і представляти інтереси наших політв'язнів з якимось статусом, який міг пригорнути до себе увагу, і щоб щоб мої дії приносили більш користь, і ми розповідали їм про питання, ми закликали про, звісно, і про тиски, надання допомоги і висвітлення цих проблем. І, звісно, ми обмінялися контактами. І зараз я, якщо доберусь нарешті додому, я почну спілкування вже поштою електронною з ними. Ми будемо планувати, бо регіон, саме представники ОБСЄ в Варшаві, вони дуже були зацікавлені, 2-3 людини в подальшій співпраці щодо визволення політв'язнів, щодо висвідчування, але їм потрібна інформація, їм потрібна якась координація з нами в подальших діях. І ми таким чином знаходимо собі союзників, і це дуже добре.
Як ви вважаєте, чи в достатній мірі наразі міжнародна спільнота є поінформованою про українських політичних в'язнів і що потрібно робити на цьому фронті?
Щодо основних кейсів, головних кейсів, то Вони, звісно, проінформовані. В на слуху є ім'я Миколи Семени, Іллі Умерова. Вони про них знають, про Олега Сенцова, про Кольченка. Про інших, звісно, вони знають менше, тому що і в Україні про них майже нічого не знають. Але ми будемо виправляти цю ситуацію. Не все відразу, звісно, тому що не можна відразу розповідати про 29 чоловік. Але ми потроху зараз працюємо над Еміром Усейн Куку, це правозахисник. Ми знімаємо активно на саміті, намагалися зняти з нього ярлик, який навішує Російська Федерація, що він член Хізбут-Тахрір, а європейська громада, якщо чує Хізбут-Тахрір, значить це ісламіст, значить це терорист, і ми не будемо з ним працювати в подальшому над цим питанням. І ми на зараз спромоглися, що ми чекаємо вже підтвердження, але неофіційні дані, є дані такі, що Емір Усейн Куку визнали Amnesty International в'язням сумління, і це змога, це над тим, чим ми працювали тривалий час, і ми сподіваємося, що, особисто я дуже сподіваюся, що Емір Усейн Куку як в'язень сумління, як з людина з безперечною репутацією правозахисника стане тою стежкою, по котрій ми зможемо виводити і інших наших кримських татар і українців, які звинувачуються по саме хізбутахрірівським так справам, можна сказати.
Хто наразі є вашими однодумцями у правозахисній діяльності?
З наших однодумців дійсно багато. Грузини, вони повністю підтримують нас в усіх питаннях. Сьогодні я розмовляв з правозахисниками з Казахстану. Навіть вони нас підтримують дуже щільно, і ми обмінялися контактами, будемо намагатися робити якісь дії. Правозахисники з Росії, які дійсно працюють.
Теж долучаються, так, до роботи?
Теж долучаються. Правозахисники з Німеччини, які працюють на німецько-російському там якомусь діалозі, і вони повністю розподіляють нашу позицію і готові співпрацювати надалі, і ми теж вже мали з ними певну відверту особисту розмову. І саме представники делегації американських, вони неймовірно щирі, відверті, і їм імпонує те, що навіть от я дуже багато розповідаю про нашу платформу і кажу, що ми не тільки боремося з російською окупацією, але ми виступаємо і проти тих недоліків, які має наша державна влада, і що ми на цій платформі можемо ввічі сказати представникам державної влади, яких змін ми потребуємо. І сподіваємося, ну і надаємо їм, звісно, законопроекти і шляхи, як це вирішити. І сподіваємося, що вони будуть використовувати ці матеріали і будуть зміни, а саме зміною очікує європейське та світове суспільство від України.
А чи маєте ви інформацію, виходячи з низки зустрічей, так, яку ви провели за кордоном, щодо російських правозахисників, чи мають вони доступ до українських в'язнів, які відбувають покарання зараз на території Російської Федерації? Чи збирають вони нову інформацію про них? Ну, тобто, чи працюють вони саме над українською частиною?
Звісно, звісно, бо я був на сайті івенті по сходу України, де Меморіал, це правозахисна організація, яка приїжджала, і своїми очами вона дивилася на те, що коїться на території зони АТО, і на підконтрольній території, на підконтрольній території, висвітлювали питання щодо переселенців, які проблеми є у людей, які відтуди бігуть, і яку допомогу їм не надають, і дуже сильно висвітлювали дії терористичних угрупувань. На жаль, ЛНР, ДНР на зараз не дає акредитації, не пускає російських правозахисників більше на свою територію, тому що зрозуміло, що це не... Так, що це не дружні для них правозахисні групи, тому що ці правозахисні групи, вони не їздять до Криму зовсім, тому що вони не визнають Крим, тому вони не можуть допомогти нам в Криму. Але в Росії вони постійно займаються моніторингом, і саме члени групи з правозахисної Меморіал, вони були поруч зі мною, і зараз ведуть мої справи. Зараз в мене 12 вересня був суд, і вони були на суді моїми представниками. Це правозахисники, вони я їм дуже довіряю. Також я розмовляв з Amnesty International російським, і ми мали відверту щиру розмову, і Я їм тільки щойно розповідав, що я з ними домовлявся, щоб мене вони запросили до Нідерландів, то тих людей, які перші взяли кейс Олександра Кольченка та Олега Сенцова, щоб я їх трохи надихнув, щоб я показав, що дійсно можна спромогнутися досягненню результату. І також я хотів розповісти про декілька безперечно чистих людей, політв'язнів, щоб якось їх спонукнути для надання їм статусу в'язень сумління. Бо в'язень сумління – це дуже великий статус на міжнародній арені, і завжди можна Російській Федерації сказати «стоп». Міжнародна правознахисна організація, одна з авторитетніших, сказала, що ці люди невинні. І що ви зараз кажете, це ваша пропаганда і все це брехня. Тому що ми довіряємо саме їм, тому що вони мають безперечну репутацію. І, ну, саме такі мої міркування, і от ми домовилися, зараз будемо продовжувати спілкування, поїдемо до Нідерланд поширювати списки в'язнів сумління, допомагати нашим хлопцям.
Окрім поїздки до Нідерландів, які заходи правозахисного спрямування наразі заплановані у вас як у представника Міністерства закордонних справ?
В мене дві поїздки до Чеської Республіки в ближчий час, до Канади, до Америки йде обговорення, виступ перед Конгресом США, про якісь точні дати.
Ще невідомо.
Ще невідомо, сподіваюся, що взагалі цей захід відбудеться, але ми про це вже розмовляємо, і це було б дуже добре для всіх нас разом. Також є розмови про Брюссель та Страсбург. Графік насправді до кінця грудня вже такий щільно розписаний. І одночасно зараз ми робимо проєкт, щоб хоча б на 10 діб поїхати до зони розмежування і відвідати школи та університети, спробуємо до студентів, до школярів, розповідаючи про необхідність вивчення української мови, розповідаючи про мою власну долю. І це буде дуже, як мені здається, це буде дуже таким антиросійським заходом і стратегічним на майбутнє, щоб діти переходили на українську і набували більш української свідомості, бо саме тим дітям треба буде відбудовувати територію, яку ми звільнимо, сподіваюсь, ближчим часом.
Ви прослушали запись разговора с Геннадием Афанасьевым, политическим заключенным, бывшим в Российской Федерации, и также правозащитником, который работает сейчас на этом фронте. Он рассказал о том, что знает международное сообщество об украинских политических заключенных и чем оно может помочь.